การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เราเป็นจิตผู้มาของกายตรงนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนว่าในเรื่องของจิตกับกายนี้เป็นคนละสิ่งกันถ้าศึกษาไปเยอะๆพวกเราก็จะเห็นเนาะตอนนี้เราพาจิตมาอยู่ที่ฐานจิตผู้ดูเนาะอยู่กับเราที่เป็นผู้มาครองกายนี่ก่อนเสร็จแล้วก็ดูกายที่ครองทำงานผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มโนหรือใจสบายๆไปแบบนี้มองให้ออกนะว่าเรากำลังรับรู้สัมผัสบางอย่างที่มาจากโลกภายนอกหนึ่งในนั้นคือเสียงจางเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับที่เราเรียนก่อนหน้านี้เหมือนที่นักวิจัยน้อยส่งมาให้อาจารย์ที่บอกว่าจับประโยคที่อาจารย์พูดพอประโยคนั้นดับจับได้ว่าตรงดับจับได้ว่าเป็น B3 ลมพัดเข้าหรือลมพัดออกอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าการฟังแบบมีหลักการของการเจริญสติเราก็ใช้หลักการเดียวกันเราอาจจะฟังคลื่นเสียงอาจารย์แทนเหมือนยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะเสียงระฆังเนี่ยระฆังเป็นคลื่นมาเป็นจุดวึ้งวึ้งวึ้งวึ้งถ้าเราตั้งอยู่ที่O8เราก็เห็นเหมือนกันก็คือเราจะเห็นคลื่นพลังจิตการที่เสียงกระทบหัวมีแรงกระเพื่อมของจิตเพราะว่ากายกระเพื่อมนึกถึงกายคือแพที่ลอยน้ำอยู่เราไม่ต้องพูดถึงเรือไททานิกนะแพธรรมดาเนี่ยเหมือนเรือแจวก็ได้พอน้ำกระเพื่อมแพก็กระเพื่อมถ้าเราเปรียบเทียบน้ำคือกายแพคือเราผู้มาครองกายอย่างเงี้ยเรามาอาศัยกายอยู่เหมือนแพอาศัยน้ำอยู่ตอนนี้พอมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นอย่างเงี้ยน้ำกระเพื่อมแพก็กระเพื่อมการรับรู้ของแพรับรู้ตามการกระเพื่อมของน้ำเมื่อกายถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรที่มากระทบก็คู่ของเขานั่นแหละเมื่อกระเพื่อมขึ้นมาเราที่มาครองกายก็ต้องกระเพื่อมตามตรงนี้เรียกอะไรรู้ไหมความรู้สึกสภาวะความรู้สึกปรากฏขึ้นแล้วจากนั้นก็จะถูกพัฒนาต่อเป็นสภาวะอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเรือที่ออกทะเลที่เรียบก็จะมีการเคลื่อนไหวเบาๆก็รับรู้ไปตามสภาวะความรู้สึกนั้นกายกระเพื่อมกายถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตผู้มาครองกายก็เป็นเรือก็กระเพื่อมตามทีนี้การกระเพื่อมตามตรงนี้เรียกว่าการแสดงความรู้สึกที่สอดคล้องกับความรู้สึกของกายก็เหมือนน้ำเป็นความรู้สึกคือมีการกระเพื่อมเรือที่ลอยอยู่บนน้ำอยู่เหนือน้ำก็เป็นใจคือจิตนะที่มาครองกายก็กระเพื่อมตามเป็นความรู้สึกที่สอดคล้องกันแต่พอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งคลื่นที่กระเพื่อมนั้นอ่ะเป็นพีตัวใหญ่ขึ้นกลายเป็นพายุอย่างเงี้ยพอพายุมาปุ๊บกายถูกกระทบผมอย่างหนักเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดสภาวะที่เกินขอบเขตของความรู้สึกก็แปลว่าชนอุปสรรคคือพายุมาก็กระเพื่อมปุ๊บก็เรือก็อับปางได้เพราะว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นก็เป็นสภาวะอารมณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าชนอุปสรรคตัวใหญ่เราต้องเรียนกันแบบนี้แล้วก็พวกเราสบายใจได้เลยนะว่าชีวิตของคนหนึ่งคนมีค่าความหมายที่การเรียนรู้ชีวิตนะของหนึ่งคนนั้นเท่านั้นถ้าเราเรียนรู้ในหนึ่งคนคือเนี้ยคือเราที่มาอยู่กับบ้านหลังเนี้ยเรียนรู้ได้อย่างชัดแจ้งเราเข้าใจโลกและจักรวาลทั้งหมดเลยนะพวกเราสังเกตไหมว่าปัจจุบันธรรมที่เรารู้เนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันจริงๆนะอย่างตัวอาจารย์เองที่เข้าห้องเรียนห้องนี้เตรียมเหมือนกันเหมือนที่บอกพวกเราเมื่อวานว่าจะไปต่อไปเยี่ยมชดินสามพี่น้องตามรอยพระพุทธองค์ย้อนรอยไปไปไม่ได้เพราะติดเรื่องของพระยศะอย่างเงี้ยก็เลยมาถึงกองทัพธรรมของหลวงพ่อพระยศเกิดซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยพอเราผ่านตรงนั้นพอข้ามมาที่ชดินเรียนรู้เรื่องอาทิตตปริยยสูตรตะกี้ใช่ไหมรู้ล่วงหน้าก่อนยังไม่ได้มีระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าปราบทิฐิของปราบฤทธิ์ของชดินอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็มีเรื่องราวที่ข้ามไม่ได้อีกก็คืออนุบุพิกถา แล้วก็เรื่องของกุมาร30อย่างเงี้ยเราเก็บรายละเอียดโดยธรรมชาติซึ่งความรู้เหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้มองเพราะว่าเราไม่มีเหตุต้องมองทีนี้การมองของเราเรามองผ่านการเป็นผู้มีสติใช้สูตรโอบูบีเท่ากับพีพีใช่ไหมทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเราได้ให้คุณค่ากับกันและกันในห้องเรียนห้องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเดินมาตามรอยนั้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้พูดถึงอะไรก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในสติปัฏฐานทั้งนั้นเลยรายละเอียดเท่านั้นเองบริบทที่เกี่ยวข้องเท่านั้นในขณะที่คนชนเหล่านั้นในยุคก่อนเขาไม่ได้เรียนเหมือนเราเพราะเขามีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้วพวกเราลองนึกภาพพระอานนท์องค์เดียวนะเป็นพระโอสูตรจำทุกพระสูตรที่พระมหากัสสปะถามตอนสังฆธรรมครั้งที่หนึ่งว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่ไหนตรัสเพื่อโปรดใครอย่างเงี้ยพระอานนท์คนเดียวท่านมีเมมโมรีส่วนของสมองเท่ากับอายุของท่านตอนนั้นท่านอายุ80บวกนิดหน่อยบวก70กับ3เดือนเพราะว่าท่านอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นสหชาติใช่ไหมแต่อายุจิตท่านน่ะสะสมมาเคียงคู่กับพระพุทธเจ้าแทบจะว่าทุกพจน์ทุกชาติเลยนะนานเพียงแต่ว่าบารมีต่างกันคือเป็นอุปถากเป็นพระหูสูตรเป็นสาวกไงแล้วก็เมมโมรีของจิตท่านก็แน่นพอท่านมาบวกกับสมองของท่านที่เป็นสมองที่เป็นของคนที่อายุยืนพระอานนท์สิ้นอายุกายนี่นะกายของท่านนะ120ปีนะในขณะที่กายของพระเจ้า80นะมีอายุไขเพราะฉะนั้นเท่าว่าตอนที่พระอานนท์กายของพระอานนท์อายุ80นะยังสดอยู่นะยังแข็งแรงอยู่นะเพราะว่าเหลืออีกตั้ง40ปีอ่ะเพราะนั้นสมองของพระอานนท์ที่เป็นเมมโมรีส่วนกายนะยังสดใหม่แล้วจิตท่านเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วเก็บข้อมูลไว้แล้วเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไป3เดือนท่านบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ตอนอายุ80กับ3เดือนแล้วท่านก็มาแสดงธรรมอย่างเงี้ยเพราะนั้นธรรมที่เยอะแยะมากมายจึงถูกย่นย่อลงไปในกลุ่มของพระอรหันต์500ที่สังคยธรรมตอนนั้นน่ะเป็นผู้มีอภิญญา6คือเป็นผู้ที่ทรงอิทธิฤทธิ์ในทางโลกุตระนะเป็นผู้บรรลุแล้วไม่ได้เป็นโลกิยะทั่วไปแล้วทีนี้ท่านก็ต้องเอาเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นเพราะว่ามีหลายพระสูตรยังมีพระอภิธรรมแล้วก็พระวินัยอีกคราวนี้พอมีมากๆระบบการถ่ายทอดที่ใช้บาลีพอแปลออกมาก็จะมีลักษณะของความหลากหลายในบริบทต่างๆแต่เนื้อหาเนี่ยมีความสำคัญในแต่ละช่วงแต่ละตอนพวกเราจะเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างอริยสัจ4เรื่องของอนัตตลักขณสูตรเรื่องของการนำเข้าสู่อนุปภิกถาให้เห็นว่ากรรมคุณนั้นดีนะเหมือนสวรรค์นั่นแหละสักขะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความบวกๆพีๆบวกแล้วท่านก็สอนให้ละพีๆบวกแล้วก็เข้าสู่การเรียนรู้เป็นจิตริยะอย่างเงี้ยท่านก็ถ่ายทอดไปตามลำดับทีนี้เรามาจับจุดในยุคพวกเราขั้นเราจะไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกแล้วคิดจำคิดจำใครควรพิจารณาก็จะข้อมูลล้นไปหน่อยหนึ่งเหมือนทานอาหารมากๆก็จะย่อยยากก็ต้องมีตัวช่วยก็คือยาย่อยยาลดกรดยาช่วยย่อยอาหารอย่างเงี้ยก็จะเยอะไปนะทีนี้พอเราเริ่มที่การเรียนรู้แบบลงมือทำพวกเราก็สบายสบายนะบางอย่างบางคำไม่ต้องไปจำนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกหาอ่านเองได้ด้วยแต่ว่าเพื่ออรรถรสก็มีเสียงอาจารย์ใส่พลังของอาจารย์เข้าไปนิดนึงให้ได้เกิดอรรถรสเพื่อกันพวกเราง่วงนานก็ง่วงน้อยๆตามภาษาเราเคลิ้มๆแล้วก็จับง่วงไปก็ได้กำไรเป็นวิปัสสนาญาณนะธรรมชาติสัมปการเนาะทีนี้พอเรามาดูรายละเอียดของคำว่าพลังจิตหนึ่งที่เราสัมผัสได้นะโอ8นั่นคือพลังจิตของเราใช่ไหมสัมผัสบ่อยๆนะหยางหยินหยุนสัมผัสไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะจนรู้ว่าปกติเป็นอย่างนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็รอว่ามีการกระเพื่อมไหม พอเรารู้ว่ามีการกระเพื่อมเราก็จับได้นี่กระเพื่อมไปทางไหนล่ะกระเพื่อมแบบโลภก็จะกระเพื่อมอีกแบบนึงกระเพื่อมแบบหลงผิดก็อีกอย่างนึงกระเพื่อมแบบโกรธก็อีกอย่างนึงเราจับบ่อยๆสิเราจะได้ไม่ต้องพึ่งบีมากแต่ก็ต้องพึ่งบีอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้เราเก่งแล้วอะไรเงี้ยให้เราใหม่อยู่เสมอทีนี้เวลาเราฝึกอ่ะเราใช้เครื่องมือซึ่งอยู่ในสติปัฏฐานหมดเลยอย่างขันห้าเงี้ยที่เราเรียนเรื่องอนัตตลักขณสูตรเนี่ยรูปกับอรูปเนี่ยอรูปก็คือระบบความรู้สึกระบบความทรงจำระบบการกระตุ้นระบบการตอบสนองหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในคำบาลีอันนั้นคือธรรมของผู้ใหญ่แล้วก็ใช่ธรรมของผู้น้อยก็มีรูปกายที่มีรูปกับกายที่ไม่มีรูปอีก4ก็คือระบบพอเรามาดูตรงนี้เราก็เห็นว่าเหล่านี้เป็นของที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราแล้วก็อยู่ในสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มาย่อลงมาในคำว่าของธรรมผู้น้อยคือธรรมชาติ3ประการไงทีนี้พอเรามาดูทางสายกลางเราก็รู้ว่านั่นคืออนาคตเราแต่เราได้เรียนแล้วแบบรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรใบหามเราก็มารู้เหตุเพราะว่าทางสายกลางเป็นผลใช่ไหมรู้เหตุก็คือทางสายเอกเราก็เรียนไปผ่านการดูลมหายใจก็อยู่ในรหัส B ซึ่งเป็นหมวดของกายแล้วเราก็ดูหน้าฐานจิตผู้ดูก็อยู่กับกายที่ผิวหนังณจุดที่ตั้งของโอ8อย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูกายหมวดอื่นตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนเป็น PP มารจะใช้สิ่งเหล่านี้มาตั้งเป็น PP เราก็สบายสิเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหมดเลยตั้งเป็น PP ยังไงเราก็ไม่ไปเล่นไม่ไปจัดการเราก็ดูต่อว่ากายอาศัยการยืนเดินนั่งนอนหมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือเราก็ใช้หมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้เหมือนกันเป็นเครื่องมือแต่ทำให้เราตื่นรู้ในขณะที่มันทำให้เราหลงไหลยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยก็คนละขั้วกันพอศึกษาไปเรื่อยๆพอเรามาอ่านอย่างอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยถ้าจะให้อรรถรสต้องดูว่ากว่าที่พระเจ้าจะตรัสธรรมเนี่ยพระเจ้าแสดงอะไรก่อน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที